Təbliyər Azadlıq Radiosu. Ertiriniz xeyirli olsun, qadirli dinləyicilər. Şun 2014-cü ilin 23-cü dekabrı, hepdənin seyşənmə günü. Praqadaq studiyada sizin bilən mən Səhra. Şun kabarlar günləlik proqramamızın esası bölə günlə. Pakistan terrorçılıq bilən bağlılıqda tutsoqluqda saqlanyan 500 çəməsi adamı cezalandıracaqdığını ilan etdi.
The Ministry of Interior cleared all its decks, cleared all the files which was more than...
Türkmen Ovan serhidine karınma diyen Türkmen işgərlerine değişli encamların Ovanistan tarafından ki ne məlum şahslar tarafından alınıp gidilene haber veriliyor. Türkmenistan'da Azadlık Radyosu'nun yeni bir haberçisi tutsa edilip 4 saat sonra çekildi.
3-4 sene yüşüp gürleşip durdu, sıfırdat geldiler de.
Gepleşimizde şu beylik malumatları eştirmesiyle şart haberler günlülük programımızın esası bölümüne geçmeden günün tədelikleri bilen tanış olun. İran Demirgazanda olan güýçli çaqnaşykların netijesinde Kürt söwüşçüleri İslam Döwleti atly toparyň söwüşçülerini Sinjar şäherçesinden gysyp çykardy. 21-nji dekabrda şäheriň içinden güýçli partlamalaryň we çaqnaşyklaryň sesi eşdirildi. Birleşen Ştatlaryň harbylary 21-nji dekabrda Sinjaryň töweregünde 4 howa hüjümli edenligini habar berýärler. Geçen hepde İran Kürt peşmerga söwüşçüleri Sinjaryň kontrollugyny gaýtadan ele salmak üçin operasiýalary başlatdylar we Sinjaryň daglaryna tarap ýürüýte geçip çelge gurdular. Iran Demiradynaqı öz-özünü dolandıran Kürt regionunun prezidenti Masud Barzani Sinjar dağınaqı Kürt söwüşçülerinin pozisiyalarına sapar edip İslam Döwleti atly toparyň söwüşçülerinin ýeňiljekdigini aýtdy. Qazaqstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayev günnur Ukrainadaky krizisi çözmek üçin sadyk araçy bolup çykyş etmäge taýýardygyny mälim etdi. Nazarbayev Qazaqstanyň Ukraina we Russiýa bilen gowy gatnaşyklarynyň bardygyny aýdyp, özüniň parahatçylyk boýunça sadyk araçy bolup çykyş edip biljekdigini belledi. Şeýlede Nazarbayev Ukraina kömek etmäge wada berip, Ukrainanyň garaşsyzlygyny we territorial bütünligini üpçün edilmegine çağırış etdi. Nazarbayev bu barada Ukraina sapar etmeden bir gün öň 21-nji kavrda Astana'da bellap geçti. Evropada Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kuramasının Medya Azatlığı Oyuncu Vekilinin İdarası sonku günlerde Azatlık Radyosu'nun havaçılarına basışın arttırılıp polisiya tarafından soruğu çekilmeyi ulen bağlanışıklı meseleyeni yedirleyandıklarını ve bunu değişli resmilerin önünde gozacaklıklarını aittı. Bu arada Evropada Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kuramasının Medya Azatlığı Oyuncu Vekilinin İdarası 22. dekabrda Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğuna mälim etti. Sonku 10 günün devamında Türkmenistan'ın Hopsuzluk kullukları Adatlyk radiosynyň 3 habarçysyna soraw çekip, olara video surat faýllaryny ýazgy etmedlik dogrusyna basyş edip haýwa tem atdylar. Serhetsiz reporterler guramasynyň 2014-nji ýylyň fevral aýynda ýaýradan hasabatyna Türkmenistan maglumat adatlygy boýunça dünýädäki iň bir erwet orna, ýagny 178-nji orunda ýerleşdirilipdi. Düwe Parijde yerleşen adam hukuklaryny goraýan topar Türkiýe geçen hepde İstanbulda tutsa edilen täjik opozisyon siýasatçysy Umar Ali Kuwatowyň we onuň 3 kardeşiniň adam hukuklaryna hormat goýmagy çağırdy. 20-nji dekabrda Merkez Aziýanyň adam hukuklary boýunça assosiasiýasynyň başlygy Nadejda Ataýewa Türkiýe adam hukuklary boýunça halkary boşnamalaryny ýerine ýetirmäge, 4 adamy aklawçylar bilen üpçün etmäge we olary Birleşen Milletler Uramasynyň bosunlar boýunça idarasynyň wekilleri bilen duşmağına ruhsat bermeye çağırış etti. 19. dekabrda tutsa edilen Kuwatow Türk resmilerinin ödünü oňat darayanlygyny aýtdy. Kuwatow'un Grup 24 guruması 10. dekabrda Duşenwede protestleri geçirmeye çağırış eden soň ol ekstremist guruma deyilip Täjikistanyna gadan edildi. Yaqin günnorun parahatçılık gepleşkiler oyuncu Palestina'nın baş araçısı Sayyip Erekat Rusya'nın daşarı işler ministri Sergey Lavrov ile duştu. Erekat ve Lavrov parahatçılık tağılalarının statusunu ve Palestina devletinin dörüdülmeğine yol açacak Birleşen Milletler Uramasının taslama rezolüciyasına ara alıp maslahatlaştılar. Palestinalıların adına geçen hepte Yerdanya tarafından hüdürlünün taslamada gepleşkileri ahirki derecesinde tamamlama üçün 10 aylık mühlet kesitleniler ve İsrailların Palestina'nın teritoriyasından doğru çıkma üçün 2017-ci ilin ahirine çenli mühlet koyuluyor. İsrail bu taslama bir karşılık görkezdi ve Birleşen Ştatlar onu goldamacaklığını məlim etdi. Günorta Koreyada yadro stansiyasının kompüter ulumuna internet hücum edildi. Yönü yurdun enerji ministerliğinin ve kampanyanın beren malumatına göre stansiyanın kompüter ulumunda dine vacip olmadık malumatlar yitirim olubdur. Bu hücumlar Demirada Koreyanın senaat ve sosyal deshalara karşı internet hücumlarını edip bilecekti varada aladalanmalar artan mahalı oldu. Bu aladalanmalar Birleşen Ştatlar Sony Pictures kampanyasına edilen hücumları Demirada Koreyanın cevapkarlığını öne sürenler son arttı. Fransa'nın gündoğrunakı Dijon şehrine şehrinde Arap dilinde Allah beyiktir deyip kıyırıp avtoğluğunu adamların üstüne süren adam tutsu edildi. Fransa'nın yerli resmilerinin beriyen malumatına göre bu vakada 11 adam yaralanıptır. Malumatta yaralananların ikisinin sağlık yağdayının ağırdığı haber veriliyor. Fransız İçeri İşler Ministerliğinin metbu sözcüsünün beriyen malumatına göre avtoğluğun sürücüsü tutsu edilmezden öz uluğunu piyada varayan adamların üstüne tarap sürüptür. Hormatlı dinleyiciler, saatleri kesmeden son haberler ünlü programımızın esası bölümüne geçeceğiz.